Ze orratza.
Amaitzarra pirila ere eta egunotan ekimenez josita ditugu Euskal Herri luze zabaleko ia herri guztiak edonola ere eta noski Gipuzkoako hiriburua ez dago hortik aparte eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultur agendak. Alaxe, agenda horri errepasoa egiteko asmoz dator beste aste batez, Haize Orratza. Gaurko apirilaren 25. Eguna da, osteguna, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean datorren maiatzaren batera bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan hitzorduak ahalik eta egokien josten gure Haize Orratzarekin. Eguerdi on eta ongi etorri entzule, Haize Orratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin, gaur Loiolako Esnatu emakume taldeak Donostia Kulturarekin elkarlanean antolaturiko emanaldia izango baita Loiolan. Carmen Morenoren zuzendaritzapean De Ayer y De Hoy deituriko antzeslana eskainiko du nagusilan antzerki taldeak bertan. Antzerki talde horrek proposamen libre bat eskainiko du hiru obra eta autore desberdinetan oinarrituta garatu duten ekoizpen eta gidoi lan original bat hain justu. Hori esatari batek aurkeztuta izango da. Ikusteko gogoz geratu bazarete, gaur arratseko 7:00 aurrera izango duzu aukera Loiolako kulturretxean. Etziko emanaldiekin jarraitzeko Antigura joko dugu. Printzepto Tilau antzerki konpainiaren eskutik, ekaitza antzerki emanaldia ikusteko aukera egongo baita, entzungai duzu emanaldi hoien promozio bideoko soinua.
Desde entonces, Próspero vive en una isla encantada del Mediterráneo.
Próspero, Milango dukea denaren historioa kontatzen du William Shakespearek izpide dugun antzerki honetan. Uarte batera erbesteratu zituen itsasontzia magiari esker ondoratuko du Prósperok eta uarte berean elkartu ondoren hautatu egin beharko du etsaiak zigortuko dituen ala eskua luzatu eta barkatu egingo dien.
Próspero, mediante su dominio de la magia, hace naufragar el barco donde viajan aquellos que años atrás le quitaron su puesto.
Planteamendu hauek abia puntutzat hartuta, ekaitza deituriko emanaldiak, antzerkigile ingelesak idatziriko azken lana, jakinduriaz, magiaz, abenturaz, umorez eta xamurtasunez beteriko, aktore eta txotxongile ikuskizuna eskaintzeko parada ematen digu.
La tempestad de William Shakespeare.
Antolatzaileen arabera, ikusle guztiei zuzenduriko ikuskizun hau, etzi arratsaldeko 6:00 aurrera egongo da ikusgai, Antiguoko Lugaritz kulturetxean. Altzara joko dugu orain. Bertan, 6 urtetik gorako aurrei zuzendurik eta naturarekin zerikusia duen emanaldi hartu behar baitugu izpide. Zehazki, Teatro Paraiso konpainiaren ezetzegan egin deiturikoa. Aldaketa klimatikoa hondamena eragiten ari da inguru giroan eta gizartearen eta gizabanakoen portaera aldatzen ere ari da. Zikloi bat iristear dagoenez, irla ozeanikoetako hegaztien turons tribuak duen irtenbide bakarra ies egitea da. Hegazti tribu horren istorioaren berri izan nahi baduzue, larun bat honetan izango duzue aukera arratsaldeko 6:00 aurrera Altzako Larratxo kulturretxean. Loiolatik egiara joko dugu oraingoan, etzi eskainiko den antzerki emanaldi bat izpide hartzeko. Keinu bidezko antzerkia programaren baitan, konpain duzadu, taldearen Fred Desang edo doleko anaiak obra ikusteko aukera izango baita gazter zenan. Ona hemen emanaldiaren inguruko pista batzuk. Familia bat, ama, aita, arreba eta bi anaia. Odol bera baina desberdintasun asko. Hasieran aitaren hilobiretzearekin lekuko izan zirenak. Familiaren etxea bota zuten eguna ere etorri zen. Oraingoan bi anaiak elkartu dira. Bilerotan ezkutuan zauden sekretuak agertzen dira. Umetako zauriak amarekiko mendekotasuna ahaztutako desira guztien ordez edo historia komuneko arreba absentea. Mintzagai duguna laudantzari aktore manipulatzailearentzako ikuskizuna da. Dekorazioa instalazio eskultura bat da eta gorputzak, txotxongiloak eta gauzak keinu dramatikoaren lagungarri izango dira. Aipagai dugun ikuskizuna etzi arratseko 8:00etatik aurrera izango da ikusgai Egiako gazte eszenan. Antzerki kontuetatik dantzara salto egin behar dugu amaitzeko. Datorren igandean dantzaren nazioarteko eguneko 17. gala ospatuko baitute Victoria Eugenia antzokian. Gipuzkoako dantza profesionalen elkarteak 1986an eman zien hasiera dantzaren nazioarteko eguna ospatzeko jarduerei. Egun horren oroitzapenezko lehen gala handik urte betera antolatu zen. Bere ildotik beti, dantzaren nazioarteko eguneko 17. galak, dantza estilo sorta zabala erakutsiko du, dantzari eta konpainien lankidetza altruistari esker, azpimarra berezia eginez bertako dantzari eta taldeetan. Hori guztia, igande arratseko 7:30etatik aurrera izango da, Victoria Eugenia antzokian, esan bezala.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian, giza eskubideen 11. zinemaldia programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako Victoria Eugenia antzokira joko dugu gaurko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Saed Taji Faroukik ia zuzenduriko The Runner filma izango baita gaur ikusgai. Film hau erresistentziari buruzkoa da, distantzia luzeko lasterkari baten istorioa kontatzen du. Zehazki nazio askapenerako mugimenduaren simbolo bilakarazi zuen ark egindako bidaia da kontatzen duena. Salah Hamedainek bere bizitza, karrera, familia eta herritartasuna arriskuan jarriko ditu filmean, teorian existitzen ez den herrialde bat ordezkatzean. Mendebaldeko Saharakoa da 1975 geroztik Marokoren okupazioaren mende dagoen naziokoa. Alegia. Salah Saharan hasi zen eta 14 urte zituela Marokoko atletismo taldean sartzera behartu zuten mehatxupean. Herrialdeko cross txapelduna eta Afrikako txapeldun ordea izan zen hiru alditan. 2003an ordea Frantzian lasterketa bat irabazi ostean Mendebaldeko Saharako bandera zeramala iritsi zen helmugara. Une horretan erabat aldatu zen bere bizitza. Izan zuen aldaketaren berri izan nahi baduzue, gaur arratsaldeko 4:30etatik aurrera izango duzue film hau ikusteko aukera Victoria Eugenia antzokian. Victoria Eugenia antzokian bertan eta zinemaldi beraren inguruan hizketan jarraituko dugu Euskal Herriko ekoizpena izpide hartzeko. Izan ere gaur gauean Jone Karresek eta Eneko Olasagastik zuzenduriko Alardearen seme-alabak filma ikusteko aukera izango da bertan. Emakumeek Irun eta Hondarribiako alardeetan duten parte hartzeari buruzko dokumentala da izpide duguna, parte hartze horrek eragindako sentimenduak eta eztabaida aztertzen dituena. Bi herrietako festak egun bat besterik ez du irauten. Egun oso bada, historia hau kontatzeko baliatzen den egitura ere. Lehen zatian, Alardea hasieratik zer den jasotzen du, bere historia, eszenaratzea, egitura edota ezaugarriak tarteko. Bigarren zatiak, gatazkaren hasiera eta lehen urteetan, 80ko hamarkadan izan zuen garapena kontatzen du. Eta hirugarren zatiak aldiz, gaur egunean kokaturik aurkitzen da. 2011 eta 2012 urteetan zehatz esan da, eta festaren orainaz eta etorkizunaz hausnartzen du. Euren bizipenak, sentsazioak eta pentsamoldeak, azalduak, azaltzen dituzten bi herrietako pertsonaia desberdinen bidez egiten da kontakizun hori. Filma gaur eskainiko dute eta ondoren Jone Karrez eta Eneko Lasagasti zuzendariekin, Xavier Kereixeta eta Irungo Alardezaleak elkarteko okidearekin eta Isabel Alkainekin solasaldia egiteko aukera izango da. Hitzordua gaur gaueko 10:30etan dago ezarria Victoria Eugenia antzokian.
Claro, porque la tontería es negar la memoria, no olvidar. Y tal vez lo que nos está pasando ahora es que yo siempre he negado por una tontería ese dolor, ¿no? Y tal vez no...
Entzungai duzuena giza eskubideen aurtengo zinemaldiaren baitan Victoria Eugenia antzokian ikusgai egongo den beste filmetako bat da. Chile herrialdeari buruzko pelikula hau Patricio Guzmanek zuzendu zuen 1987an eta Chile la memoria obstinada deitzen da.
Falta la opinión del dueño de la fábrica. ¿Qué pasó con él? ¿Se muestra a una masa de trabajadores que se apoderan de una fábrica que no les pertenece?
70reko hamarkadan Allenderen gobernuaren garaian Chile hartu zuen sugar iraultzaile izugarriari buruzko film ugari egin ziren 70reko hamarkada hasieran. Film dokumental hoien artean La batalla de Chile filmak oso argi islatu zuen errealitate hura eta mundu osoan egin zen ezaguna. 1987an egilea talde txiki batekin itzuli zen Santiagora, jatorrizko agertokiak berriz ere ikusi eta film zaharraren pertsonaietako batzuk topatzeko ahaleginean.
No es un naufragio, y es una tembladera de piso, nada más.
Filmaren emanaldiaren ondoren, kasu honetan ere izango da aukera solasaldirako. Oraingo honetan, Patricio Guzman zuzendariarekin berarekin solasteko aukera izango dute, Victoria Eugeniara bertaratzen direnek. Gogoratu hitzordua, bihar arratsaldeko 4:30etan dagoela jarria.
Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive.
¿Y para qué?
Para que me enseñen a cantar.
Biharko emanaldi ez hizketan jarraituko dugu orain, Txilerekin zerikusia duen emanaldi badugu orain izpide hartu behar duguna. Izan ere, Historias de Fútbol, Matxuka edo La Buena Vida filmen zuzendari izandako Andres Budek zuzendu zuen duela bi urte bihar Victoria Eugenian ikusgai egongo den Violeta se fue a los cielos filma ere. Entzungai duzue trailerreko soinua.
Violeta Parra, fuertes aplausos.
Eso es lo que siento yo.
La Reinako komunan jarri zuen karpan dagoela, bere ametsek bizipenek eta ilusioek bisitatzen dute Violeta Parra abeslaria. Bizirik dago, baina baliteke hilda egotea ere. Horrek sekulako itxaropena irekitzen du eta ikusleek pixkanaka ezagutuko dituzte haren sekretu, beldur, frustrazio eta pozak.
Ja, kamine!
Bere obran hitzaz gain, bere maitaleak, oroitzapenak, itxaropenak eta lorpenak irudikatuz, Violeta Parraren bizitzaren ibilbide pasionatuan murgilduko gaitu mintzagai dugun pelikulak. Negarregin, barre egin eta amestea eragin zioten pertsonaiekin batera, sentipen hoiek bizi nahi badituzue, aski duzue bihar arratseko 7:00etarako Victoria Eugenia antzokira bertaratzea.
Musika.
Musika hitzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Victoria Eugenia antzokian ahots jazaz gozatzeko aukera izango baita datorren astelehenean. Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbadorioko eta Musikeneko ahots ikasleek parte hartuko dute aipatu kontzertuan. Nafarroako Kontserbatorioko ikasleak arituko dira kantuan lehen zatian eta Musikenekoak bigarrenean. Esan bezala datorren astelehenean Victoria Eugenia antzokian izango duzue ahots jazaz gozatzeko aukera, zehazki antzokiko klub areto Ilunabarreko 8:00etan dago hitzordua jarria. Entzun gai duzuena Triángulo de Amor Bizarro taldearen De la Monarquía a la Criptocracia abestia da eta talde hau datorren asteartean egian arituko dela aipatu behar dizuegu. Eta lauan sortutako indie rock, noise rock, post-punk talde galegoa da, Triángulo de Amor Bizarro deiturikoa, haiengan eragin nabaria izan dute 80garren hamarkada bukaerako Sugar's Noise eszena britainiarreko taldeek, hala nola The Jesus and Mary Chain edo My Bloody Valentine taldeak aipa daitezke. Taldekideek eurek Beach Boys taldearen eragina izan dutela aipatzen dute, naiz eta hau ez den hain begibistakoa. Zein talderen eragina duten erabakitzeko onena euren emanaldia ikustea duzu entzule. Datorren astearte gaueko 9:30etatik aurrera, Egiako Kulturretxean izango duzu horretarako aukera. Bitartean gozatu taldearen doinuez. Bestez xautu dugu aste honetako aizorratzaren tartea eta hauxe izan da guztia. Maiatzaren bian itzuliko gara berriro ere kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostia Rock zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue aizebe@orratza abildua info7.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez datorren ostegunera arte, aste ona pasa.